Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 29. januar, vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a danas u fokusu. Brza cesta Sarajevo-Beograd i odnosi Bošnjaka i Srba bile su glavne teme razgovora Vučića i Izetbegovića sa Erdoanom u Istanbulu, analitičar Miloš Olaja.
Ne može se reći da on neće donijeti neke ideje koje naravno kasnije treba formalizovati, sad je problem i treba vidjeti kako će to biti formalizovano ako se bilo šta dogovori na tom sastanku.
Demarkacija granice sa Crnom Gorom i sud za ratne zločine i dalje goruće teme na Kosovu, a nižu se kritike i međunarodne zajednice.
Kosovski analitičari kazali su da su u pitanju lični interesi pojedinaca koji žele da se spase optužnica.
RTS i Ministarstvo odbrane Srbije najavili snimanje filma iz tri dijela o borbama na košarama na granici Kosova i Albanije, istoričar Milivoj Bešlin.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju, dakle, promijeniti mu vrednosni kod.
I dalje aktualan spor Hrvatske i Srbije oko Jasenovca zbog izložbe u Njujorku. Mogu li se i trebaju li pomiriti partizani i četnici u Crnoj Gori, kako predlaže opozicioni Demokratski front? Vodimo vas i u izbjeglički kamp u Obrenovcu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić povodom hrvatske note Srbiji poručila je da ne vidi čemu protestna nota, nadam se da ćemo prevazići razlike. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske uputilo je u nedjelju notu ambasadi Srbije u Zagrebu kojom je izrazilo duboko nezadovoljstvo zbog izjava prvog potpredsjednika vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na izložbi o Jasenovcu u Njujorku. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović-Burić rekla je da je laž da je Hrvatska bila bilo kako kontaktirana oko izložbe i da su takve manipulacije bile uvod za srpsku agresiju 90-ih. U eksploziji koja se jutros dogodila u fabrici oružja Tara u Mojkovcu povrijeđeni su dvojica radnika, Maksim Vujičić i Radovan Čobeljić, koji se zbog teškog stanja transportuju u Beograd.
Prema riječima Milana Veličkovića, portparola opšte bolnice Obalica, zadobila su teške povrede opasne po život, a u pitanju su opekotine trećeg stepena.
Programski direktor Radio Televizije Vojvodine Slobodana Režina će nakon drugog rješenja o otkazu kojemu je danas uručeno još jednom tužiti Radio Televiziju Vojvodine.
Oni su mogli da primjene neka druga sredstva, ali onako baš nećemo ti dozvoliti ni sekunde da budeš na mjestu programskog direktora.
Ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević održao je sastanak sa ministrima iz svih kantona federacije i predstavnicima boračkih udruženja. Rekao je da je uspostavljen registar korisnika boračko-invalidske zaštite na kojem se nalazi ukupno 92.525 imena. Za Evropsku uniju pomirenje na Zapadnom Balkanu znači suočavanje sa nasljeđem prošlosti u kontekstu jačanja vladavine prava, ljudskih prava i jednakog tretmana za sve. U Sarajevu je poručio David Houston iz Generalnog direktorata za politiku susjedstva i proširenja Evropske komisije na kraju 11. foruma za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva vjeruje da je iščekivana američka lista sa imenima bogatih Rusa bliskih predsjedniku Vladimiru Putinu pokušaj SAD-a da se miješaju u predsjedničke izbore koji će se u Rusiji održati 18. marta. Sirijski sukobi, prisustvo Irana u toj zemlji teme su susreta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa Vladimirom Putinom danas u Moskvi. Europska unija se saglasila u ponedjeljak da ponudi Velikoj Britaniji 21-mjesečni tranzicioni period nakon Brexita sljedeće godine, tokom kojeg će, kako je najavljeno, zadržati status quo u europskom članstvu, ali bez mogućnosti glasanja, naveli su europski zvaničnici. Papa Franjo izjavio je danas da zemlje imaju odgovornost da se bore protiv antisemitizma i da virus indiferentnosti prijeti da izbriše sjećanje na holokaust. Poglavarimo katoličke crkve, to je rekao na međunarodnoj konferenciji u vrijeme kada Poljska, mahom katolička zemlja, razmatra prijedlog zakona kojim će se zabraniti okrivljavanje Poljaka za zločine u holokaustu. Taj dokument izazvao je kritike Izraela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Istanbulu je održan sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Brza cesta Sarajevo-Beograd i odnosi Bošnjaka i Srba bile su glavne teme, no BH analitičari kažu da se može govoriti i o poluprivatnom susretu. Dženana Karabegović.
Nakon sastanka nije bilo zvanične konferencije za novinare, a Vučić i Izetbegović susret su prokomentarisali kratku izjavi za medije. Vučić je kazao za radioteleviziju Srbije da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Dejtonski sporazum, a jedino što traži od Bošnjaka to je da se i Srbi u Republici Srpskoj i svugdje drugo u BiH, kako je kazao, osjećaju sigurno. Bakir Izetbegović je također u kratkoj izjavi ocijenio susret istorijskim. Prema njegovim riječima bilo je govora o brzoj cesti Sarajevo-Beograd, te turskom predsjedniku predočio zaključak parlamenta federacije da trasa ovog puta ide preko Tuzle i Bijeljine, zašto će se, kako je kazao Izetbegović, Erdoğan zalagati u narednom periodu. O ovom pitanju Izetbegović je uoči odlaska u Istanbul tokom vikenda razgovarao sa ministrom saobraćaja i komunikacija Ismirom Juskom. Jusko je za naš radio danas izjavio kako ne želi unaprijed komentarisati šta je konkretno dogovoreno u Istanbulu, ali kako privatno misli da je ponuđeno rješenje najbolje za Bosnu i Hercegovinu. Na naše pitanje ima li konsenzusa u vijeću ministara oko ovog pitanja, s obzirom da se zvanična vlast u Republici Srpskoj protivi ovoj ruti, Jusko odgovara.
Vi ste u pravu, ali ja u ovom momentu kao resorni ministar ne bi mogao ići prejudicirati da li ima dovoljno političke podrške za ovo. Ako mene lično pitate, u ovom momentu imamo potencijalnog investitora koji je spreman da da određenu vrste kredita. Ovo je sad drugo pitanje, pod kojim uslovima bi ti krediti došli, ali te će kredite da vraćaju entiteti.
Pored autoceste Sarajevo-Beograd na sastanku u Istanbulu, kako je kazao Izetbegović, bilo je riječi i o odnosima BiH i Srbije i Bošnjaka i Srba. Inače, odlazak Bakira Izetbegovića u Istanbul danas je komentarisao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. On je ocijenio da Izetbegovićev sastanak sa turskim i srbijanskim predsjednikom ozbiljan presedan, jer se Izetbegović ponovo pokušava, kako je rekao, predstaviti kao zastupnik Bosne i Hercegovine. To da je neuobičajeno da član predsjedništva umjesto predsjedavajućeg ide na trilateralne sastanke, slažu se i BH analitičari. Kako kaže Ivana Marić, ovakav sastanak može se nazvati i poluprivatnim, s obzirom na prisne i prijateljske veze između Izetbegovića i Erdoana.
Ovim činom također Izetbegović je demantovao sebe kada je rekao da su stvari ono politika formira u Bosni i Hercegovini. Zašto ići u Tursku da bi se razgovaralo o trasi puta? Zašto to se nije moglo dogovoriti znači prvenstveno unutar Bosne i Hercegovine, je to ono što je upitno u Srbiji, znaju tačno koja je to ruta. Trasa, međutim, u Bosni i Hercegovini se ne mogu dogovoriti i ne znam na koji način će se sada to promijeniti.
Istovremeno Miloš Olaja, direktor Banja Lučkog centra za međunarodne odnose, navodi da se sastanak u Istanbulu može nazvati neformalnim i poluprivatnim druženjem.
Ne može se reći da on neće donijeti neke ideje koje naravno kasnije treba formalizovati, sad je problem i treba vidjeti kako će to biti formalizovano ako se bilo šta dogovori na tom sastanku. Očigledno je da neke stvari u Bosni i Hercegovini ne idu i ono što je još možda zanimljivo jeste da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima niz sličnih sastanaka u nekom kratkom vremenu. Recimo, jedan je bio nedavno sa Draganom Čovićem, aktualnim predsjedavajućim predsjedništva BiH. Zatim je više navrata razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Evo vidimo i sada pristaje na taj format koji je već jednom kad se radilo u okviru Istanbulske inicijative prije nekih 11 godina, znači kad je Haris Silajdžić bez stava predsjedništva kao predsjedavajući otišao na razgovor, izazvao čitav ustavnu krizu u Bosni i Hercegovini. Ova sadašnji izlet Bakira Izetbegovića na neki način više liči na upućivanje da će Turska da mogne, da tako kažem, ili da arbitrira u nekim unutrašnjim procesima u Bosni i Hercegovini, odnosno između Srbije i Bosne i Hercegovine, što je moglo da se zaobiđe.
Nakon završetka susreta u Istanbulu, mediji prenose da se Aleksandar Vučić vratio za Beograd, a Bakir Izetbegović otputovao za Brisel, gdje će sa ostalom dvojicom članova BH predsjedništva u srijedu imati sastanak sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i predstavnicima Evropske narodne partije. Tema razgovora je, kako prenose mediji, izborni zakon BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Neusvajanjem sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom Kosovo samo izolira svoje građane, dok bi se ukidanjem specijalnog suda za ratne zločine ta izolacija samo još više produbila, poručuju Prištini međunarodni predstavnici Amra Zineli.
Ratifikacija sporazuma demarkacije sa Crnom Gorom je, pored borbe protiv korupcije, poslednji uslov Europske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Građani Kosova jedini su u regiji koji i dalje moraju da apliciraju za Schengen vizu u jednoj od stranih ambasada u Prištini, proces koji je mukotrpan i skup. A inicijativa o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine, koji inače počeo sa radom u Hagu i ima mandat da istraži navodne zločine pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom, pokrenuta je krajem decembra zahtevom 43 poslanika Skupštine Kosova. Zahtev je predat predsjedništvu Skupštine kako bi se uvrstio u dnevni red skupštinskog zasedanja. Predsjedništvo je prošle nedelje međutim odlučilo da zahtev prosledi vladi na mišljenje, ako ima mjesec dana za to. Sa ili bez mišljenja, zahtev o ukidanju Specijalnog suda ponovo može da se nađe pred poslanicima kroz dva mjeseca. Kosovski analitičari kazali su da su u pitanju lični interesi pojedinaca koji žele da se spase optužnica. Države grupe Kvinte, koju čine Sjedinjene Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, upozorile su da bi se Kosovo suočilo sa oštrim negativnim posljedicama, uključujući posljedice po međunarodnu i euroatlantsku integraciju. Sjedinjene Države su zahtev o ukidanju suda protumačile kao nož u leđa. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi poručio u subotu na godišnjoj konferenciji tužilaca da se treba usprotiviti naporima visokih političkih figura o ukidanju suda i promociji nekažnjivosti. Sredinom januara on je kazao da će se poslanici Skupštine koji su podržali inicijativu o gašenju suda, kao i političari koji su inicijativu predvodili i pored toga što je to poriču, suočiti sa oštrim posljedicama ukoliko takva inicijativa uspe. Kako je dodao, takvom inicijativom dovodi se u pitanje budućnost Kosova. Ti napori su užasan primjer sopstvenog interesa koji prevladava zajedničko dobro i interese Kosova kao države, poručuje Delavi. Kada je pokrenuta inicijativa o ukidanju suda 22. decembra, britanski ambasador na Kosovu Rory O'Connell ocenio je da bi to mogla biti najrizičnija noć na Kosovo od posleratnog perioda. Strani ambasadori dugo apeluju i na ratifikaciju demarkacije sa Crnom Gorom, što bi pružilo građanima Kosova slobodu kretanja u zemlje Evropske unije. Vlada Kosova je decembra prosledila Skupštini sporazum na ratifikaciju zajedno sa izveštajem nove državne komisije o obeležavanju granica koji konstatuje da je Kosovo izgubilo teritoriju. Trenutno se čeka da predsjedništvo uvrsti ovo pitanje na dnevni red Skupštine. Visoka predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova izjavila je da bi Kosovo ratifikacijom sporazuma demarkacije moglo da utiče i na strategiju proširenja Evropske unije. To bi bio signal da Skupština Kosova radi u interesu svih građana. Sporazum o demarkaciji treba da se ratifikuje kao pitanje od nacionalnog interesa kako bi se prekinula samoizolacija i prevazišli lični interesi pojedini političkih krugova, kazala je ona. Apostolova je također rekla da bi ukidanje Specijalnog suda Kosovo učinilo nekredibilnim partnerom u međunarodnim obavezama. I američki ambasador Greg Delavi kazuje da oni koji tvrde da je Kosovo sporazumom izgubilo teritoriju, rizikuju budućnost Kosova po cijeni da dobiju političku moć. Demarkacija sporazuma sa Crnom Gorom od 2015. je tema nesuglasica pozicije i opozicije, a građani u međuvremenu čekaju red za vize, proces koji postaje sve teži i skuplji. Ukidanje Specijalnog suda je aktualno od decembra 2017. na što međunarodna zajednica gleda kao na veliki korak nazad za Kosovo u celini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
RTS i Ministarstvo odbrane Srbije najavili su snimanje filma iz tri dijela o borbama na Košarama i Paštriku na granici Kosova i Albanije od aprila do juna 99. godine. Riječ je o jednoj od ratnih tragedija koja se u Srbiji posljednjih par godina predstavlja kao herojska epopeja mladih vojnika koji su branili granicu i spriječili ulazak pripadnika OVK iz Albanije na teritoriju Kosova u vrijeme NATO bombardovanja. Košare su tako još jedno mjesto na mapi bivše Jugoslavije o kojem postoje dvije istine. Naime, svakog 9. aprila Albanci proslavljaju pad Košara kao svoju najveću vojnu pobjedu. Branka Mihajlović.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da će film ispričati naučnu istinu o bitkama na Košarama i Paštriku i najavio i druge projekte o ratovima iz 90. godina sa porukom da se Srbija neće stideti svojih heroja. Nemamo pravo da budućim generacijama ostavimo da uče istoriju od drugih, poručio je Vulin. Kakvu istoriju pišu oni koji stvaraju još jedan kosovski mit? Rat na Kosovu je, kaže istoričar Predrag Marković, na neki način iskupio ugled vojske koji je narušen u ranijim ratovima u 90-im.
Rat na Kosovu, on se uklopio u dužu tradiciju negovanja herojske bitke, otpor prema jačem, mali narod koji se suprotstavlja velikim silama, tako da Košare su zapravo sasvim logičan završetak jedne dugačke tradicije, jedne matrice mentalitetske u kojoj se veliča na otporu malog, slabog naroda prema velikim silama.
Kaže istoričar Predrag Marković, inače potpredsjednik Socijalističke partije Srbije. Istoričar Milivoj Bešlin međutim to čita kao deo retuširanja istorije koja je na delu u Srbiji poslednjih godina.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju, dakle promeniti mu prednosni kod od jednog agresivnog rata u kojem su počinjeni strašni zločini, što je potvrđeno odlukama dva međunarodna suda. Između ostalog, tome treba da služi ta nova kultura sećanja koja mora da naknadno heroizuje te ratove.
Bešlin, međutim, to heroizovanje prošlosti tumači i sasvim pragmatičnim političkim razlozima.
Druga stvar koju ja mislim se postiže ovakvim jednim projektom je zamazivanje očiju javnosti u Srbiji u trenutku kada režim očito ide ka nekakvom fleksibilnijem stavu prema kosovskom pitanju. Oni će ovde za javnost da prave taj herojski narativ, ne bili negde prebrisali tu svoju ulogu u kompromisu koji će neminovno morati da postignu sa Prištinom.
Dok su mladi vojnici ostavljeni da brane granicu u Karauli, Košare i na Paštriku, ginuli tog proleća 1999. godine, u pozadini na Kosovu dešavali su se strašni zločini pod komandom njihovih visokih oficira, koji će kasnije biti osuđeni u Hagu za proterivanje stotine hiljada Albanaca, za ubijanje civila i premeštanje njihovih tela da bi se sakrili zločini. Ako o čemu postoji zavera ćutanja u Srbiji, onda su to ti zločini. To svedoči i sudbina nagrađenog filma autora Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnoj grobnici Batajnica, gde su skriveni leševi ubijenih Albanaca na Kosovu. Pitali smo mladog reditelja gde je sve prikazan taj film.
Film je imao premijeru 2016. u februaru na Filmskom festivalu u Berlinu. Prikazan je na oko 50 festivala u zemlji i inostranstvu. Nagrada za najbolji balkanski dokumentarac na Doku Festu, nagrada za najbolji regionalni film na Zagreb Doksu i nagrada za najbolji dokumentarni dokumentarni film na festivalu u Beogradu.
Da li je iko na nekoj od televizija prikazao taj vaš film?
Pa nije, i od prošle godine RTS ima termin za prikazivanje domaćih dokumentarnih filmova. Nažalost, nisu izabrali Dubinu 2 i ona neće biti puštena na javnom servisu.
Emitovanje se predviđa na 20. godišnjicu početka bitke na Košarama 9. aprila 2019. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku spor Hrvatske i Srbije oko Jasenovca zbog izložbe u Njujorku, analitičar Žarko Puhovski.
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da ju ne organizira ili barem suorganizira Njemačka država.
Povodom deklaracije o pomirenju četnika i partizana u Crnoj Gori, istoričar akademik Šerbo Rastoder.
Mislim da su sve deklaracije jedan savremeni politički čin koji u suštini ništa ne minja, ali daje naznaku da bi se odnosio prema prošlosti na nešto drugačiji način nego što je to sada slučaj.
Posjetili smo obrenovački migrantski kamp nakon nedavne tuče.
Look like a street fighter. You saw in a movie, you saw in on TV. Like...
Pa izgleda kao iz filma Ulični borac. Videli ste to i na televiziji. Uhvati vas za ruku ili sat, ili za kragnu i započne fight.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti i parlamentarne stranke nisu odgovarale na nastavak prozivanja iz Beograda povodom izložbe o Jasenovcu koju je u predvorju zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku otvorio srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Jest da je to dio srpske strategije ocrnjavanja Hrvatske, kaže politički analitičar Žarko Puhovski, ali je mnogo važnije da Hrvatska nikada nije sama u svijetu napravila izložbu o Jasenovačkom logoru. Eniš Zebić.
Jučerašnji dan je važan jer se dogodilo nešto neobično. Gospodin Dačić bio je u pravu. Kaže za naš program povodom polemike što se povodom njujorške izložbe o Jasenovcu vodi na relaciji Zagreb-Beograd, politički analitičar Žarko Puhovski.
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da ju ne organizira ili barem suorganizira Njemačka država, preuzimajući dio povijesne odgovornosti. Potpuno je nejasno zašto Hrvatska država nikada nigdje nije organizirala izložbu u Jasenovcu, valjda zato što se boje takozvanih naših unutrašnjih pritisaka, ali to pokazuje ključan problem. Nakon toga dolazi sve ostalo.
Po njegovoj ocjeni, srpske manipulacije oko ove izložbe Jasenovca nisu u dnevno političke svrhe, kako to netočno kvalificira Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, već se radi o srpskoj strategiji ocrnjivanja susjeda.
Ali koliko god srpska strana manipulirala time, činjenica je da je bio logor, činjenica su logor ubijene deseci tisuća ljudi i da su ti ljudi jednim dijelom bili srpske nacionalnosti, ne u većini, ali u značajnom dijelu, i da je to bilo na teritoriju Hrvatske, da Hrvatska treba biti ta koja osudu tog logora, pored ostaloga, promiče takvim izložbama. Činjenica to Hrvatska ne može činiti ni u Hrvatskoj, a kamoli inozemstvu, pokazuje fundamentalni problem hrvatske vlade, a sve drugo su nijanse.
Tezu kako je Hrvatska trebala postaviti izložbu o Jasenovcu ponovila je danas i predsjednica srpske vlade Ana Brnabić. Predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i stranke Dveri Ivan Kostić ocijenio je postavljanje izložbe, citiramo, najvećom pobjedom srpske diplomatije u posljednjih 70 godina, a ministar bez listince u srpskoj vladi i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović je hrvatsko reagiranje povodom izložbe nazvao, citiramo, dokazom da je sadašnja Hrvatska ideološki naslednik genocida NDH. Hrvatske vlasti ni parlamentarne stranke nisu nastavljale prepucavanje, ali je zato izvan parlamentarna stranka Desno ocijenila da je izložba otvoreno neprijateljstvo. Međutim, kada nije predmet političkih prepucavanja na relaciji Zagreb-Beograd ili unutar Hrvatske, za Jasenovac nema prevelikog interesa ni u Hrvatskoj ni u Srbiji. U prošloj godini je spomen područje Jasenovac posjetilo ukupno oko 13.000 posjetitelja. Od tog broja oko 6.000 bilo iz Hrvatske, a 7.000 iz stranih država. Bilo je 79 organiziranih grupnih posjeta, 19 grupa bilo iz Hrvatske, iz Slovenije i Italije po 12, iz Sjedinjenih Država i Srbije po 7 i 24 grupe iz ostalih zemalja. U prošloj godini Jasenovac je posjetilo 9 školskih ekskurzija iz hrvatskih škola i 12 iz stranih država, od toga najviše iz Italije, njih 6. Iz Srbije prošle godine nije došla ni jedna školska ekskurzija. Ravnatelj javne ustanove spomen područje Jasenovac Ivo Pejaković u izjavi za naš program kaže kako nije sretan brojem posjetitelja, pogotovo onih mladih kojima je Jasenovački memorijalni centar u prvom redu i namijenjen, ali da veća posjećenost ne ovisi samo o instituciji koju on vodi.
Pa rekao bih da to nije samo stvar spomen područja Jasenovac, nego je to stvar čitavog društva. Znači, da svi zajedno radimo uz Ministarstvo obrazovanja, Agenciju za odgoj i obrazovanje, sa školama, svi skupa zajedno da bi se stvari popravile i da bi nekakav veći broj zainteresiranih ljudi posjećivao spomen područja Jasenovac.
Kaže da je za izložbu koja je sad u Njujorku saznao iz medija i da ih oko priprema te izložbe nitko nije kontaktirao. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Deklaraciju o pomirenju potomaka četnika i partizana potpisali su tokom vikenda njeni autori, lideri opozicionog demokratskog fronta. Drugi politički subjekti u Crnoj Gori se nisu izjašnjavali o tom dokumentu ili su oštro kritikovali takav način aktualizacije crnogorskih historijskih podjela. Srđan Janković bilježi.
Kako su objasnili autori deklaracije o pomirenju potomaka četnika i partizana, odnosno lideri opozicionog demokratskog fronta, cilj je prevazilaženje daljih ideoloških podjela u Crnoj Gori. U deklaraciji se pominje i prevazilaženje drugih podjela koje su istorijski bile prisutne u Crnoj Gori, a o čemu je govorio jedan od lidera DF-a Milan Knežević.
Mi, potomci bjelaša i zelenaša, partizana i četnika, pravolinijaša i golotočana, donosimo deklaraciju o pomirenju. Ovo će biti naš javni obrazac djelovanja, ustavni, ljudski i moralni imperativ.
Najavljeno je da će deklaracija biti ponuđena i ostalim političkim partijama za potpisivanje, pa i Skupštini Crne Gore. Deklaracija je ostala uglavnom bez reakcije političkih subjekata u Crnoj Gori. Ipak iz vladajuće Demokratske partije socijalista je oštro kritikovana inicijativa Demokratskog fronta sa porukom da se nikad ne treba staviti znak jednakosti između partizana i četnika, zato što je antifašizam postavio temelje Slobodne Crne Gore, iz DPS-a je također poručeno, aludirajući na Demokratski front, da o pomirenju govore oni koji se još uvijek nisu sami sa sobom pomirili povodom nezavisnosti Crne Gore. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević.
I antifašisti u Crnoj Gori su se borili za, junački borili za slobodnu Crnu Goru, ne samo za sebe, već i za one koji su tada u tom vremenu u Crnoj Gori sarađivali sa okupatorom.
Ovo nije prvi put da neka politička stranka inicira sličan dokument koji se odnosi na pomirenje i svaka od tih inicijativa je bila odbačena. Koliko deklaracije ove vrste imaju smisla, pitali smo istoričara profesora Šerba Rastodera, koji kaže da se deklaracije iniciraju kada se događa i tumače kao produžena istorija.
Mislim da se mrtvi ne mogu miriti, a da je mirenje živih odnos prema istoriji ili nasilje nad istorijom. Dakle, deklaracije se mire živi, a ne mrtvi. Ono što je bilo i to se ne može promijeniti. Stvar je kultura jednog društva kako će tumačiti ono što je bilo. Ako tumači ono što je bilo kao produženu istoriju, onda imate potrebu za deklaracijom. Ako tumači ono što je bilo kao istoriju, onda nemate potrebu, onda imate kulturu pamćenja. Tako da u tom smislu mislim da su sve deklaracije jedan savremeni politički čin koji u suštini ništa ne mijenja, ali daje naznaku da bi se odnosio prema prošlosti na nešto drugačiji način nego što je to sada slučaj.
Razvijene evropske demokratije su davno okončale proces istorijskog pomirenja. Na pitanje šta je bilo potrebno da bi došlo do istorijskog pomirenja, profesor Šerbo Rastoder kaže da u odnosu, na primjer, Francuske i Njemačke nije bilo pokušaja mijenjanja negativnih istorijskih događaja. Odgovarajući na pitanje zbog čega u Crnoj Gori još uvijek postoji opterećenje istorijskim događajima, profesor Rastoder između ostalog navodi da u Crnoj Gori postoji fenomen robovanja istoriji i robovanju dijelima predaka, a izostanak kulture pamćenja.
Načelno mislim da Crnogorci vole da žive od rente istorije i u tom smislu je vrlo bitno gdje su bili njihovi preci. A njihov odnos prema precima svojim je po meni neiskren, već pokušaj rentiranja njihovog ugleda. U to orientiranju neku njihovog ugleda naša istorija postaje svakodnevica. Kultura pamćenja je nešto što je civilizacijska tekovina i sve dok ne budemo imali kulturu pamćenja kao odnos prema nečemu što je bilo, mi nećemo iz toga izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osjećamo se bezbjedno uprkos povremenim tučama, kažu migranti iz prihvatnog centra u Obrenovcu. Radio Slobodna Evropa obišao ih je nakon tvrdnji pojedinih nevladinih organizacija o učestalim incidentima u objektima za njihov smještaj. Zoran Glavonjić.
Policijski kombi, pripadnici policijske brigade i uniformisano privatno obezbeđenje u krugu nekadašnje obrenovačke kasarne Bora Marković, gdje je trenutno smešteno oko 680 migranata, svedoče o merama bezbednosti koje se preduzimaju na ovom mestu. I pored toga, kako kažu nadležni u ovom centru i pojedini migranti, fizički sukobi i krađe se dešavaju.
Look like a street fighter. You saw in a movie, you saw in on TV. Like...
Pa izgleda kao iz filma ulični borac. Vidjeli ste to i na televiziji. Uhvati vas za ruku ili sat, ili za kragnu i započne fight. Kada novi ljudi stignu, gladni su i ljuti jer im bugarska policija na granici uzima pare i sve vredno što imaju. I onda, na primjer, otmu mobilni telefon od nekoga da bi ga prodali i kupili hranu.
Da li se ovdje osjećate sigurno?
Yes, yes, I have safe because...
Da, naravno. U kampu su jasna pravila i sve je pod kontrolom.
Rekao je 30-godišnji Ismail Akakil iz Afganistana, koji je u Obrenovačkom centru 6 mjeseci. Kapacitet ovog smještaja, u kom su mahom Pakistanci i Afganistanci, je 950 kreveta. U krugu centra imaju menzu, kantinu, teretanu, terene za kriket, fudbal, košarku, odbojku i klub za zabavu sa bilijarom i društvenim igrama. U tim aktivnostima i šetnje do grada uglavnom provode dane, kako tvrde migranti, dok se incidenti uglavnom dešavaju noću. Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Podsjećamo i na vijesti dana. Vučić i Izetbegović sa Erdoanom u Istanbulu razgovarali o brzoj cesti Sarajevo-Beograd i odnosima Srba i Bošnjaka. Hrvatska ministrica vanjskih poslova kaže da su licemjerne optužbe Srbije u vezi sa izložbom o Jasenovcu. Premijerka Srbije o hrvatskoj noti, ne vidim čemu to, spustimo loptu. U Mojkovcu je eksplozija u fabrici oružja, teško povrijeđena, dva radnika. Sjedinjene države pokušavaju da se miješaju u ruske izbore, kaže Peskov. Netanjahu i Putin u Moskvi razgovaraju o Siriji i Iranu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.